Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўная тэма падзеі сэнсы серады 29 снежня.
Консервация Лукашенки. Открыть после 2035 года. Павел Усов про новую конституцию.
Комплекс дивных идей, которые просто запханы у один документ, который так само показывает, что навод для тех людей, которые занимались распрацовкой этого документа, он не имеет никакого сенсу.
Гурту знішы 25 гадоў, поспехі і прэзідэнцкая гонка таболіча.
Мы рок-карону атрымалі ў 2011 годзе за традыцыю і сучаснасць, дарэчы, слова традыцыя.
Выйшаў калядны мультфільм «Маленькая чэмпіёнка», які і шакуе, і замілоўвае.
Важно, как было зрозуміло, что люди есть веселые, нестандартные. И ну, для меня было важно, как была такая героиня, которая не уписывалась у рамки хорошей, выхованной, послухняной девчонки. А была больше креативная, была такой маленькой разбойницей.
Про гэта да іншае больш падрабязна у программе «Еўразум» цягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
На протягу всего 2021 года, а на самой справе и не только, от Лукашенки гучало, что коли белорусы також эксперимент, то им их дадут. У выгляде реформы Конституции. Мовляв, новому президенту теперешнюю уладу покидать нельга. Занадто шмат полномоцтваў.
Таким чином нам нібыта намякали на транзит улады. Хотя на протягу апошняга года белорусам шмат чего говорили и обяцали.
Реформацию ці консервацию принесе Беларуси конституційная реформа. Ці не час Заходу и ДМС силам распачынаць диалог с режимом.
Ці быў вынік ад санкцій, контрсанкцій і міграцыйнага хаосу? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў.
Вось у нас, напрыклад, у соцсетках вельмі часта пішуць, што ўвогуле няма чаго абмяркоўваць гэтую канстытуцыю. Ну, новую редакцию я маю на увазе. Мовляв, ну, там розная аргументация. Першая, это то, что все, что напридумывали я батьки, это не важно, все это отменится и так далее. Як вы лечите со своего боку? Мая сенс обмерковывать? Ці все ж таки мы, как бы, толчем воду у ступе, и это все не мая никакого значения. Придет Тихановская, все откатить.
Это частка речаисности сегодняшней политичной. Так ці інакш на это варто звертать увагу, анализовать, комментовать, нават с такого політалагічнага, акадэмічнага інтарэсу, ўсё ж такі той арганізм палітычны, які існуе зараз у Беларусі, ён рэжым Лукашэнка, ён патрабуе аналізу, ён патрабуе, скажам так, ускрыцця анатанамічнага, каб зразумець, якія працэсы рухалі гэтымі людзьмі і што стаяла за тымі ці іншымі рашэннямі, якія прынімаліся. Таму, як аб'екты для аналізу, безумоўна, варта
з такого навуковага,
з навуковага, журналісцкага, публіцыстычнага. Канешне, калі аналізаваць гэты прадукт з пункту гледжання права, заканадаўства, то гэта не мае сэнсу, бо ў такіх сістэмах, якой з'яўляецца беларускі рэжым, я яго акрэсліваю неотаталітарным, закон ўвогуле не існуе як інструмент рэгулявання нейкіх зносінаў паміж грамадствам і дзяржавай, як інструмент абароны правоў чалавека і правоў грамадзяніна. Таму нават калі б гэта была самая цудоўная канстытуцыя, так, як бы сказаць, самая дэмакратычная, па сутнасці гэта б не мела ніякага б сэнсу, як тая ж канстытуцыя Сталіна, якая была прынята там у 36-м годзе, так, у перыяд ужо пачатку тэрору, якую называлі амаль там самай дэмакратычнай у той час, па сутнасці гэта не змяняла той палітычнай рэчаіснасці, якая існавала ў Савецкім Саюзе. Але вось тая, той фармат, умоўна кажучы, канстытуцыі, які быў запрапанаваны грамадству, ён фактычна ў нейкім сэнсе паказвае дэградацыю думкі палітычнай. Гэта, па сутнасці, гэта нейкі калаж вось розных ініцыятываў палітычных, нейкая мазаіка з інстытутаў, якія паміж сабой фактычна, ну, не маюць логікі ў судзеянні, ў пераразмеркаванні нейкіх палітычных уплываў прыняцця рашэнняў. Гэта вось такая абсалютна комплекс дзіўных ідэй, які проста запханы у адзін дакумент, які таксама, што таксама паказвае, што нават для тых людзей, якія займаліся распрацоўкай гэтага дакументу, ён не мае ніякага сэнсу. Яны самі нават разумеюць, што стварылі па сутнасці прававы трэш, што гэта дэградацыя палітычнай прававой думкі ўнутры самой сістэмы.
Цікава з вамі размаўляць, і это значэнне неататалітарызм для мяне новае, і вось значэнне канстытуцыі як правового трэшу, я маю на увазі натуральна рэдакцыю 22-го года, да, яно таксама, ну, на маю думку, так, даволі трапнае. Але вось пра што я хацеў запытацца. Прадаюць гэтую канстытуцыю людзям як нешта, што забяспечыць стабільнасць і развіццё Беларусі на доўгія гады. Я праслухаў за апошнія суткі нават некалькі такіх маналогаў дэпутатаў, экспертаў і гэтак далей. Як вы лічыце? Вось стабільнасць і развіццё. Гэта ёсць, ну, некія перадумовы ў гэтым дакуменце.
Ну, па-першае, тыя, хто абслугоўваюць сённяшні рэжым, гэта палітычныя шарлатаны. Яны будуць прадаваць усё, што заўгодна. Усё, што там скажуць ім прадаваць, яны будуць прадаваць. Скажуць прадаваць слана, яны будуць прадаваць слана. І тут мне нават цяжка нейкім чынам аналізаваць паліталагічна ці аналітычна вось выказванні ці дзеянні тых людзей, якія сёння прысутныя ў афіцыйнай палітычна публічна
кажучы, так. Давайце пабудуем другую АЭС. Яна забяспечыць, ну, безумоўна.
Вось і яны будуць. Давайте паставім ядзерныя ракеты, яны будуць
ядзерную зброю. Яны забяспечаць палітычную, давайце прымем контрсанкцыі там.
Абсалютна. Менавіта, вельмі трапна вы заўважылі, таму сённяшні рэжым, сённяшняя ўлада не ў стане нічога забяспечыць. І гэта трэба разумець. Гэта трэба разумець простым беларусам. Гэтая ўлада, гэты рэжым выключна накіраваны на забеспячэнне ўласнай стабільнасці, ўласнай бяспекі коштам развіцця Беларусі, коштам развіцця беларускага грамадства, коштам ўвогуле прагрэсу і эвалюцыі. Беларуская сістэма знішчае беларускую, лукашэнкаўская сістэма знішчае беларускую цывілізацыю, беларускую нацыю, і ўсё гэта афармляе новым фарматам канстытуцыі, якая толькі проста стварае абалонку для палітычнага знішчэння Беларусі. Таму спадзявацца на тое, што рэжым Лукашэнка і тая групоўка, якая сёння захапіла ўладу, прывядзе Беларусь да сацыяльна-палітычнага развіцця, нават да гэтага, да крызісу 20-го году, ўсё паказвала, да чаго ідуць працэсы палітычна-эканамічныя ў Беларусі, да дэградацыі. Менавіта вось гэтае паказчык і ўнутраная дэградацыя і ў барацьбе з кавідам, і ў барацьбе проста з забеспячэннем мінімальных нейкіх сацыяльна-эканамічных правоў грамадзянаў прывяло да выбуху 20-го году. Мы ўсё гэта ведаем. І нічога ў Беларусі не змянілася пасля 20-го году. Наадварот, сітуацыя яшчэ больш пагаршаецца. Таму яны могуць, яшчэ раз, як вы сказалі, могуць там прадаваць паветра ў Беларусі і, па сутнасці, для простага грамадзяніна, які разумее, якога баліць душа за Беларусь, за краіну, гэта прывядзе яшчэ да больш негатыўных наступстваў.
З Павлом Усавым, палітычным аналітыкам, абмяркоўваем праект абноўленай канстытуцыі. Працягнем размову неўзабаве.
Працягваем абмяркоўваць праект новай канстытуцыі з палітычным аналітыкам Паўлам Усавым.
Ну, зацитую яшчэ крыху з выступленняў вось гэтых прадстаўнікоў улады. У прынцыпе, сам Лукашэнка неаднаразова сказаў, што канстытуцыя напісаная не пад прэзідэнта. І я, мне здаецца, пасля публікацыі зразумеў, пра што ён кажа. Яна напісаная не пад прэзідэнта, а пад Лукашэнку. Ну, то бок, вось тут ёсць як бы дзве такія розніцы. То бок, гэта любімы жанр Сергея Чалага, калі Лукашэнка кажа адно, і ўсе яго разумеюць нейкім адным чынам. А ён насамрэч, да, вось меў на ўвазе, што не пад пасаду прэзідэнта, і, калі ласка, з'ешце гэта і лічыце, што канстытуцыя нясе нейкія перамены. Вось як вы лічыце, пад Лукашэнку напісаная канстытуцыя ці не? Ну і што ў ёй напісана дзеля яго? Вось Зміцер Лукашук у анонс гэтага эфіра вынес 2035 год. Да?
Уся сістэма пабудавана пад Лукашэнка. І ніякага выключэння, а канстытуцыя гэта толькі, ну, няма, канстытуцыя гэта прававы дакумент, які рэгулюе адносіны ў грамадстве, дэмакратычным перш за ўсё грамадстве, які пераразмяркоўвае ці фактычна акрэслівае канкрэтныя функцыі тых ці іншых галінаў улады. Гэта павінна забяспечыць перш за ўсё стабільнасць для дэмакратыі і забяспечыць правы і свабоды грамадзяну. Пасля 96 году, ну фактычна пасля 95-га, так, рэферэндуму, у нас не існуе такіх дакументаў, асабліва пасля прыняцця з папраўкамі канстытуцыі 96-го года, якія рэгулююць дэмакратычныя суадносіны ўнутры палітычнай сістэмы, якія абараняюць правы і свабоды грамадзянаў. Таму гэты праект канстытуцыі, іншы праект канстытуцыі, гэта па сутнасці не мае ніякага значэння, бо ў нас застаецца дыктатура. Зараз мы ўжо можам казаць пра неататалітарную сістэму, бо яна абапіраецца на тэрор. А канстытуцыя гэта, ну, паперка, якая не вартая нават той паперы, на якой яна напісаная.
Ну, пакуль яе не выконваюць.
І не будуць выконваць, пакуль існуе гэтая сістэма, ніякую канстытуцыю, нават тыя правы элементарна, якія былі прапісаны нават той же 96 канстытуцыі 96 году не выконвалі. Та просто канстытуцыя і законы умоўна для такіх сістэмаў патрэбны выключна толькі для аднаго, каб легітымізаваць рэпрэсіі і знішчэнне грамадзянаў пры дапамозе дзяржаўных інстытутаў. Больш ні для чога. Канстытуцыя і законы ў Беларусі не выкарыстоўваюцца і не могуць быць выкарыстаны грамадзянамі для абароны сваіх інтарэсаў, нават выбараў. І гэта было не толькі ў 20-м годзе, гэта пачынаючы там з 96-го пасля рэферэндуму.
Нагадаем, гэта быў Павел Усаў, палітычны аналітык, доктар палітычных навук. Мы размаўлялі пра тое, што прапаноўвае беларусам і Александру Лукашэнку праект новай канстытуцыі. Цалкам размову з экспертам слухайце на нашым канале ў YouTube «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. 20-гадовага беларускага абаронцу Владіслава Клячонка выклікалі з фарм-клубу ў аснову Арызоны. І ён можа дэбютаваць у НХЛ у бліжэйшых матчах. У Арызоны якраз праблемы са складам. Дзясятак гульцоў траўмаваныя ці хварэюць. Матч зорак КХЛ перанесены са студзеня 2022 на 2023 год. Прычына пагаршэння эпідэміялагічнай сітуацыі і ўдзел значнай часткі гульцоў у падрыхтоўцы да алімпіяды. З Батэ сышоў украінскі нападаючы Дмітрый Юсаў. У яго скончыўся кантракт з беларускім клубам. Юсаў з'явіўся ў складзе барысаўчан у ліпені, у 15 матчах забіў 5 галоў. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці праз спартыўны арбітражны суд у Лазані спадзяецца прымусіць УЕФА пачаць дысцыплінарнае расследаванне ў дачыненні Беларускай федэрацыі футбола. Сярод парушэнняў згадваецца яе ўдзел у палітычнай прапагандзе. Для аплаты судовых выдаткаў знакамітая плыўчыха Аляксандра Герасіменя прадае свае алімпійскія медалі. Тым часам прэзідэнт УЕФА Аляксандр Чыферын у інтэрв'ю «Палітіко» заявіў, што на яго думку Беларуская федэрацыя футбола не мае ніякага дачынення да рэжыму Лукашэнкі. Пры гэтым ён кажа пра жудасную сітуацыю ў нашай краіне. У англійскай прэм'ер-лізе Лестер нечакана нанёс паражэнне Ліверпулю 1-0. Гэта другое паражэнне каманды Юргена Клопа ў чэмпіянаце. У Ліверпуля і Чэлсі па 41 ачку яны адстаюць ад лідара Манчэстер-Сіці на 6 балаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У канцы 2021 года гурт «Зніж» святкуе сваё 25-годзе. Каманда, якая грае паган метал, за сваё жыццё сыграла безліч канцэртаў і ўзяла ўдзел у мностве фестывалю. Ну, я не кажу пра запісаныя альбомы і цікавыя калабарацыі.
А з нашых юбілей каманда планавала вялікім канцэртам у Мінску, але ўлады забаранілі канцэрт, і музыкі поўным складам эмігравалі ў Польшу. Цяпер, каб пракарміцца, ім даводзіцца працаваць зусім не на творчых працах.
Ці ўзяўся б лідар гурта Алесь Таболіш за музыку, калі б можна было адматаць час назад? За што б урушыў сваёй камандзе нацыянальную прэмію і ці не шкадуе пра тое, што пайшоў прэзідэнт, а цяпер вымушаны святкаваць юбілей гурта ў эміграцыі?
Пра гэта ды іншае гаворам у жывым эфіры Еўрарадыё.
Ну, як гэта адчуваць, што гурту, пра Алеся дакладна можна сказаць, што справе ўсёй жыцця споўнілася 25 гадоў?
Гэта, як казаць, як валасы на бразе сівыя, так вот столькі ж можна ўзгадаць всякіх прыкладаў жыцця гурта «Зніж». Таму што «Зніж», я не думаю, што ёсць такі гурт, дзе столькі памянялася склада людзей. Ось. Але заўсёды застаецца, як кажуць, гэта поўмя наших, як кажуць, і душах, і у меломанов, і мы заўсёды імкнемся паказваць сябе з лепшых, кажу, з лепшага боку. Ось, а 25 год, ну, гэта сталасць, можна так сказаць. Але ўсё роўна, душой мы маладыя.
Не адчуваем, што нам столькі гадоў.
З чаго ўсё пачыналася, давай прыгадаем. Як ты прыдумаў гурт «Зніж», як гэта было?
Я табе магу сказаць, от у вас на Еўрарадыё працуе Слава Курань. Мне вельмі спадабалася назоў «Уліс». Вельмі кампактная, маленькая, але такое класная. І завсёды, ну, хацелася б так сама у нейкі такое маленькае слова, але каб у ім было ўсё. І вагонь, душа, і, як кажуць, вот «Зніж» то у паляка ў вогле лічыцца свеча. Ось, «Знічка». Так ось, ну, і так атрымалася, што дзе-то я не ведаю, дзе знайшоў просто слова «Зніж». Ось, і мне вельмі спадабалася. Пасля даведалася, што ёсць і тэатр аднаго актора «Зніж». Дарэчы, такая гісторыя цікавая адбылася ў 2019 годзе, калі мы ў філармоніі выступалі. Я падал заявку праз менеджэраў, і я так зразумеў, што дырэктар філармоніі не зразумеў, што «Зніж» – гэта «Зніж» і разам з сімфанічным аркестрам. А ён падумаў, што гэта «Зніж», які працуе ў філармоніі, робіць нейкі з сімфанічным аркестрам нейкую імпрэзу. І тады вот некая такая незразумела сітуацыя была. Ось тады ў школе яшчэ ў Парнаце, дзе, дарэчы, я даведалася, што выйшла і тая ж Бонда, і Жигмунд Ваза, і пайшлі такія чуткі, я не ведаю, можаце даведацца, што Леон Вольскі там таксама вучыўся ў Парнаце, ў Ахремчыка.
Магчыма.
Магчыма, да, я просто, ну, так не удакладняў. Ну, і Алесь Пушкін вучыўся мастак, і вельмі шмат людзей творчых, якія займаюцца музыкай, і мастакі выйшлі ось якраз такі з гэтай школы. І мы там распачалі яшчэ ў 9 класе запрацаваць з музыкай. Спачатку называлася гурт «Жах». Панк нейкі гралі, ось, а пасля ось «Зніж». «Зніж», можна так сказаць, піанеры такого беларускамоўнага дэс, дум, метала. У той час мы такія от былі самыя папулярныя на той час. Зараз неяк шукаем іншую кропку.
Чаму паган метал?
Чаму паган метал?
Ну,
тому что, ну, можно так сказать, я не ведаю, як, ну, для замежников пэган это зусім іншая гісторія, это больш нейкі там антихристианские моманты, а для беларусаў пэган это, ну, фолк, перш-наперш фолкс з елемент, ну, елемент фолка з металічним саундом. Ось. І у нас якраз таки ось во всіх альбомах просочувалася гэта плынь, що ми завсёды імкнуліся добавіць беларускай некай традыцыі, тих же інструментаў, ліра, дуда, там флейта, сапілкі, так, да. І все вот это помесь, она так вот и створила некую неповторную, как это называется, суцельный некий проект атрымался. И то, что выход той же «Знищу Рутвица», я скажу, что для филармонии, это, можно так сказать, в уголе некая дивная речь, коли есть и сапилки, и дуды, и симфоничный оркестр, и метал, и фолк, и все разом. Вот это было, конечно, ну, вельми добрая подзея для нас.
Ну, ось, так мы хочем это все повторить тут в Варшаве, так объява шукаем оркестр.
Удельники гурта «Зніша» Ліста Боліш і Усєвалад Календа сьогодні розповідають про 25-годзі команди. Почуємося неузабаві.
Працягваем размову з удзельнікамі гурта «Зніш» Усєваладам Календам і Алесем Таболічам.
Як ти зараз себе адчуваеш, калі пасля таго, як ти вирішив якби папіярыцца, ну вось тое, што ты падаваўся, хацеў стаць кандыдатам, так, у прэзідэнты, ну, гэта ведаш, быў піяр?
Да, это была некая такая нефармальная выснова, але з другога боку, калі казаць ўжо па шчырасці, мы з тым же Александром Памідоровым і там яшчэ пару хлопцоў, якія зараз жывуць, на жаль, на Украіне, все паз'язджалі. Вось, это было натуральна, мы ездзілі, збіралі подпісы. Я могу сказать то, что там с этих 15 человек только полова, ну, 10-7, занималась как раз-таки агитацией. И могу даже по...
Ну, это
не столь важно. То есть мы зарабили все максимум, как, ну, как эти выборы зарабить, ну, реально. Попрацовать на, не на хайп, а на реально, ну, позмагаться. То есть у нас одна инициативная группа была с Помидоровым. Это, ну, и может быть даже и добро, потому что мы так стали такими сябрами, ездили и выступали акустикой, и показывали альтернативу, это рок-н-ролл. Вот. Ну, мне подается, что, может быть, коли была иншая ситуация в Украине, политичная, можно было бы и позмагаться.
Ты не шкадуеш, что ты у гэта ўсё увязаўся, таму што сябе ж усё ж успрымалі як такога ўсё адно кандыдата спойлера, ну і цяпер пасля гэтай ўсёй сітуацыі.
Я, па-першае, не вельмі разумею, што такое кандыдат спойлер. Спойлер это таго, каго прывялі за вушы. І там той же Канапацкая, там якая набрала там 100 тысяч, хаця не было і ніколі 100 тысяч. Спойлер это той чалавек, які ідзе ад улады. Я же ішоў увогуле не ад апазіцыі, не ад улады, а самастойна. Па сваім некім такім поглядам. Таму што рэальна людзям ўжо надакучыла. Хочацца, каб некія былі варушэнні і змены. Так што я не лічу, што... Да і падаецца мне гэта неправільная формуліровка спойлерам. Таму што все тыя людзі, з якімі я ішоў на выборы, яны зараз... Хтось под кримінальною відказністю, хтось вот зараз приїхали, як помідору. В Білорусі не залишилося майже нікого. Залишилися, але основна частка вже тут. Спойлери не з'їжджають з Білорусі.
Окей, але ти все ж не шкодуєш, так? Тому що мені подається, що після цієї всієї ситуації розділилося так само громадство. Та частка громадства, яка зараз залишається у Білорусі, я маю на увазі правовладна, ну, якби, вони там себе не вельми любили, першопочатково, як носьбіта там білоруської культури, так? А друга частка громадства, ну, так само все ж ніяк так поставилася до твоїх цих діянь, як до моменту, що це все ж був такий більш піар, клоунада. Ось як зараз існувати у такі...
Я в углі, ну, ведаєш, для мене дзівно чуть, що це була клоунада. Клоунада – це те, що називається ненатуральне. Наприклад, для мене клоунада – це некі носьбіти, які знаходяться у культури на даний момент.
Александр Солодуха там.
Ну, я не про правовладные, и оппозиционные некие моменты, потому что, когда разбирать, что робится у той же Варшаве, так, ну, у культурном контексте, мне шмат чего не подобается.
Цалкам размову з удзельнікамі гурта «Зніч» глядзіце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пісьменніца Джоан Роулінг усё ж такі з'явіцца ў спецыяльным выпуску «Гарри Поттера», які пакажуць 1 студзеня. Пра гэта паведамляе выданне «The Independent». Паводле дадзеных медыя, пісьменніца ў прыватнасці раскажа, як няпроста было знайсці актора на галоўную ролю. Гэта было дзіўна, пачыналася паніка, а калі з'явіўся Дэніел Рэдкліф, стала зразумела, што ён ідэальна падыходзіць для гэтай ролі. Выданне адзначае, што сцэна з Роулінг знятая у 2019 годзе. Арнольд Шварцнегер офіцыйна развёўся з жонкай Марыяй Шрайвер. Юрыдычная кропка ў гісторыі іх шлюбу была пастаўлена ў вярхоўным судзе Лос-Анджэлеса шляхам унясення ўсіх неабходных дакументаў у базу дадзеных. Шлюбаразводны працэс працягваўся больш за 10 гадоў. Сцвярджаецца, што ён заняў так шмат часу за спалучэнне адсутнасці належнай матывацыі і вельмі складанай дамовы аб урэгуляванні маёмасных адносін. Увесь гэты час Арнольд і Марыя пазбягалі абмяркоўваць сваё асабістае жыццё з прэсай, падтрымлівалі сяброўскія адносіны і неаднаразова ладзілі сямейныя сустрэчы са сваімі 4 дзецьмі. Нагадаем, разрыў адбыўся больш за 10 гадоў таму, калі ў СМІ прасачылася інфармацыя аб тым, што Арнольд з'яўляецца бацькам пазашлюбнага дзіцяці, народжанага былой эканомкай сям'і. Шварцнегер афіцыйна прызнаў сына, высветлілася, што на працягу многіх гадоў ён аказваў падтрымку яму і яго маці. Выканаўца ролі Росамахі ў фільмах пра людзей Икс Хью Джекман заразіўся каранавірусам. Аб гэтым ён сам паведаміў на сваёй афіцыйнай старонцы ў Твітэр. «Проста хацеў, каб вы пачулі гэта ад мяне. У мяне станоўчы вынік на COVID-19. Пакуль лёгкія сімптомы, і як толькі я вылечуся, з нецярпеннем чакаю вяртання», сказаў ён у відэароліку, запісаным на конт гэтага. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На 10-м YouTube-канале «Бэйбус» адбылася прэм'ера музычнай анімацыйнай казкі «Маленькая чэмпіёнка». Галоўная гераіня – дзяўчынка Ніна з блакітнымі валасамі. Хваліцца, што ўмее брахаць гучней за ўсіх сабак.
Таксама яна лазіць па высокіх дрэвах, гамоніць і прыдумляе розныя забаўкі для сваіх сяброў Крысціны ды Ягора, наводзіць шухер на ўвесь двор.
Аднойчы дзеці вырашаюць адсвяткаваць каляды, і Ніна прапануе розныя сцэнары, якія з аднаго боку замілоўваюць, а з іншага шакуюць. Гэтая Ніна зусім не ўпісваецца ў вобраз тых паслухмяных дзяцей, якіх звычайна дарослыя ставяць у прыклад.
Мультфільм намаляваў вядомы мастак, імя якога мы не называем па вядомых прычынах. І калі шчыра, пасля першага яго прагляду застаецца ўражанне, што створаны ён зусім не для дзяцей.
Адкуль прыйшла ідэя такога незвычайнага каляднага мультфільма і чаму мастак зрабіў сваю гераіню менавіта такой гарэзы? Пра гэта далей у нашай размове.
Просто узнікло жаданне нешта зрабіць каляднае, таму што, ну, гэта ж такі час святочны, і там гэта гады 2-3 таму узнікло такое жаданне зрабіць калядную казку, прыгодніцкую трохі, каб яна была, ну, больш-менш вясёлай. Ну, мы пачалі так думаць, і там тэкст пісаў, пачаў пісаць. Ну, гэта паціху так супер росло. Ну, казка напісалася, і мы думалі абмежавацца толькі там казкай, песняй нейкай. Ну, а пасля вырашылі з этой казкі анімацыю зрабіць. Самі гэтыя малюнкі анімаваць, там, ператвараць. Ну, карацей, хацелася зрабіць нешта такое каляднае і больш-менш вясёлае.
Адкуль вось уявілася менавіта гэтая Ніна?
Патрэбен будзе такі герой, гарэза, гарэзлівы такі нейкі чалавек, вось. Таму што, ну, каляды і адвент, гэта ж такі сямейнае свята, ціхае. А хацелася зрабіць на кантрасті, каб ось гераіня была, наадварот, такая шумная, вясёлая, нестандартная, ну, хуліганістая, і яна была на кантрасті з калядамі, ось з таким традыцыйным святам, сямейным, спакойным.
Але ж усё ж такі першае пытанне, якое ўзнікае, вось у мяне ўзнікла, напрыклад, так. Мы паказваем дзяўчынку, яна, напрыклад, захварэла, і яна пачынае тэлефанаваць сваім сябрам, вучыць, як ладзіць каляду. Яна кажа, намалюй на сцяне зорку, так, насып снегу. Ну, гэта ж зразумела, што снег насыпіш, будзе вада. Каго гэта вельмі парадуе? Ну, там, з боку, чаму мы вучым дзяцей?
Так, ну, і менавіта хацелася, каб яна была не дыдактычная, не маралізатарская, а хоча і такая гарэзлівая, вясёлая. Важна, каб было зразумела, што людзі ёсць вясёлыя, нестандартныя, і ну, для мяне было важна, каб была такая гераіня, якая б не ўпісцілася ў рамкі хорошай, выхаванай, паслухмянай дзяўчыны, а была больш крэатыўная, была такой маленькай разбойніцай. Ну, і ну, гэта важна так, паказваць там, не ведаю, і сабе, і дзецям, што людзі бываюць рознымі, і што ну, творчасць патрабуе ахвяру часу.
Яшчэ мы заўважылі, напрыклад, там, калі яна ідзе па пад'езду бяжыць, там такія надпісы, так, Sex Pistols, а з іншага боку у яе ў пакоі вісіць плакат «Танік», «Ева» таксама. Гэта, ну, была нейкая такая задумка, чаму гэта, ну, Sex Pistols, я памятаю, што калі я была там маленькая, у нас таксама так увесь раён быў там расфарбаваны, там вось, ну, а зараз, напэўна, нехта запытаецца, мама, што такое Sex Pistols, калі паглядзіць гэта?
Ну, так, мы таму мы просто пакідалі такую прастору і для дарослых, каб там, ну, бацькі, які будуць глядзець разам дзецьмі гэты мульцік, маглі там для сябе там нейкія культурніцкія спасылкі знаходзіць, там усміхацца трошкі. Вось. Ну, яна жыве ў такім доме не новым, напэўна, нейкая сталінка, ну, там нейкія надпісы яшчэ, можа быць, захоўваюцца, і ўсе пафарбаваныя, яшчэ не можа быць, каб ремонт не адбыўся. Вось, таму ну, мы наўмысна так уводзілі там гэтыя старыя панкаўскія гурты, там нейкія надпісы такія, каб так, таксама там і дарослыя маглі сябе троху атаясамліваць з гэтай казкі. Усміхацца.
Але ж усё ж такі мульт, ён апублікаваны на такім дзіцячым канале, так. Ты не баішся, калі, напрыклад, з гэтай дзяўчынкі пачнуць браць прыклад?
Хачу, каб і дарослыя не баяліся, каб іх дзеці часам былі гарэзымі, таму што дзяцінства – гэта час, калі ты мусіш ехаць па двары, лазаць на дрэвы, калі ты мусіш там падаць, ось, калі ты мусіш куляцца праз галаву, весяліцца сабрамі і не заўсёды быць паслухмяным. І для мяне гэта важна, так, ну, каб было такое разуменне, што ну, дзіцёнак гэта асоба, гэта сфармаваная асоба, якая можа, якая мае права на нейкія памылкі і на тое, каб быць харэзам, не толькі быць выдатніцей, выдатнікам, але і помыляцца, цікавіцца нечым, спяваць гучна песні, прыдумляць нейкія дражнілкі. Ось, таму што ну, гэта дзяцінства таксама для гэтага і прадугледжана.
Гэта была размова з мастаком, які намаляваў музычную анімацыйную казку «Маленькая чэмпіёнка». Паглядзіць яе можна на Ютубе.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.